Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna. Imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta. L-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensila ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa. Hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensila tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Madan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensila se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U ħanibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Kif insibuhom? Iż-żwiemel.
Hawnhekk silejn għandna erja daqsxejn interessanti għaliex hija speċjalizzata. Speċjalizzata naturalment ma' dawk illi għandhom l-isport ta' żwiemel. Sewa u huma dilettanti wkoll ta' żwiemel, imma l-mistoqsija kif insibuhom u żwiemel bosta drabi isibuhom bil-kulur tagħhom huma. Sewa hawnhekk semmu xi termini li bihom jarfu li żwiemel, imma qabel xejn sa ngħid ħaġa li hija interessanti fuq il-kelma żiemel fil-Malti, għaliex din ġejja mill-Arbi żamel, u żamel fl-Arbi għax fl-Arbi għandhom iktar minn kelma waħda għal żiemel sewa, parti mill-kuntest tagħhom, speċjalment in-nomadi. U żamel fl-Arbi huwa iż-żiemel li ma għandux kwieta għax huwa mqareb. U l-Malti ħadik. Issa għaliex għażel dik il-kelma u mhux xi kelma oħra. Hija interessanti. Allura aħna għandna dan il-fattur importanti, fattur semantiku importanti li hemm bidla. Għax żiemel għalina huwa l-isem ġenerali ta' dal-annimal. Sewa. Issa, kif insibuhom? L-ewwel nett qed ngħidu l-kulur, hemm ċerti kuluri li huma ovvji, pereżempju żiemel abjad, żiemel iswed.
Sewa
mbagħad ikun hemm albinu. Albinu huwa żiemel krema ċar. Bajju, żiemel kannella b'tikek iswed. Ara daqsxejn x'differenza qed jagħmlu bejn albinu u bajju. Sewa, daka albinu lewn il-krema u bajju. Huwa kannella, però mbagħad għandu tikek suwed. Tarġa' il-bajju. U mbagħad għandna żiemel baqri. Żiemel b'żewġ kuluri li l-ebda wieħed minnhom ma jrid ikun iswed. Dawn sewa għalkemm jiena wkoll smajt baqri meta kien ikun spotted bl-iswed wkoll. Imma naħseb li minn kienet juża ma kienx eżatt. Dawn għal qed nagħti jiena huma affarijiet li huma ġenerali li huma magħrufin u ttestjajthom ukoll ma dawk li qegħdin.
Min jipprattika dal-isport.
Dan ix-xogħol. Bellumi. Bellumi huwa żiemel. Ħarrubi skur. Ara, reġa' kannella. Mela bellumi. U bajju u albinu qed ara qed jagħmel differenza ara kemm huma fini fl-għażla tagħhom. Żiemel belqi huwa imħallat iswed u abjad. U mbagħad hemm dant li huwa żiemel isfar fil-gris, debi li jagħti fil-krema, dipsi, żiemel b'kulur kannella jagħti fil-gris, għandna ż-żiemel ixħeb li huwa gris u irmidi, kalzettir, dinha toġobni kalzettir, żiemel li kollu saqaħ. Bojot, jisu għandu l-kalzetti. Mal-bqija mbagħad ikun x'aktar x'kannella. Żiemel kannella sewwa, u hemm kannellier Mela zimel kannella u zimel kannellier huwa differenti għax kannellier dak zimel jagħti fil-kannella, mhux eżatt kannella.
Kollet issir distinzjoni hawnhekk.
Iva, u qed tara kemm fina distinzjoni, issa probabbli kieku kun jiena naqbad kulħadd ngħid li huwa kannella. Issa jkun kulur ma noqgħodx immur għal dawn. Imma hawnhekk għanna prova li fil-Malti f'dan il-qasam u koll aħna nistgħu nkunu eżatti, dejjem naturalment skont l-esperti li qegħdin fihom. Iż-żiemel kewbi huwa żiemel b'teba bajda fuq moħħu. Dan jkun sabiħ ħafna il-wiċċ, kollu teba fuq moħħu aw fuq mnieħru biex niftehmu sewwa, u tkun teba bajda. Dan jgħidulu kewbi għax x'aktar li tkun forma. Din iktar nara forma ta' maqrut, imma hawnhekk qiegħda kewbi. Kremellu. Interessanti kremellu. Ziemel krema safrani. Lenkini. Li huwa ziemel jagħti fil-krema. Lenkini. Ara, ziemel jagħti fil-krema. Sewa.
Bħal debi din.
Bħal debi u bħal albinu u isu wkoll, qed tifhem. Però huma jagħmlu distinzjoni wkoll. Kifer najt, jien probabbli ma narhomx imma għajnejja mhijiex ta' espert fuq dan qasam, tifhem. Moru, ziemel iswed b'dabra bajda fuq moħħu. Ara, dana jiġi bħal kewbi jiżu. Sewa. U mbagħad għandna dubbini, ziemel abjad bit-tikek suwed. Faċċol, ziemel li jkollu wiċċu bl-abjad, ma nafx għaliex faċċol miskin dan. Ziemel ginger, ikun debi, ziemel ġludi li jagħti fl-isfar, ġurdini, għax ikun gris skur, ara ġurdini għaliex il-ġurdini normalment huwa gris skur. U mbagħad hemm iż-ziemel gris, ħarrubi, ziemel kannella fl-iswed, ara għal-żwiemel kannella kemm għandhom termini differenti. Sewwa hawnhekk għandna ħarrubi kannella fl-iswed. Ġifieri kannella skur ħafna hawn. Ħmejni żiemel qasni skur, ara ħreġa' kannella ieħorla. Jew kella kannella ħamrani skur il-ħmejni. Ħmeri huwa sturnella aħmar rolli, ġifieri jisu koral, il-kulur tiegħu. Ismar li wkoll huwa seġurdu punt daqsxejn kannella u x'hekk. Palomino. Palomino huwa l-inkieni bi-kriniera. Il-kriniera hija x-xar li kollu, il-main bil-Ingliż. U mbagħad ikollu demp ċar. Ukoll kemm il-kriniera u kemm id-demp ikunu ċari. Dana il-palomino. Perlino ikun xejri u t-tikkat. Piebald huwa żiemel iswed u abjad. Astni. Ismar jew kannella ħamrani, rolli, dawna jixbu anka termini oħrajn li jkun kannella fl-aħmar, skewbald li kollu rqajja bojot u kulur ieħor li mhux iswed, ikun jisu baqri, sturnell huwa żiemel ħamrani mnaqqax bl-abjad. Ara issa ħamrani hawnhekk ġifieri l-kannella tiegħu jagħti ħafna fl-aħmar. U tinsiex li skont il-ġrajja tal-kuluri tagħna fis-saf semitiku, il-kannella huwa aħmar. Jiġifieri hawnhekk anke dan il-kulur taż-żiema naturalment imur lura ħafna. Għandna l-kelma wiżej. Wiżej huwa żiemel gris bon u fl-aħmar. Mbagħad hemm iż-żiemel ġaħbi. Għandha l-akka HKBI ġaħbi, ġaħbi għax ikun gris. Ara, issa hawnhekk ma jgħodux jsejħulu ġurdieni. Ma gris jgħidulu ġaħbi.
U daw huma termini li għadhom jintużaw?
Daw għadhom jintużaw naturalment fiċ-ċirku limitat tagħhom, x'aktar li naħat għall-marża fejn ikun hemm żwiemel u d-dilettanti ta' żwiemel dawna jużawhom. U dawna kollha sibthom irreġistrati u ħafna minnhom iċċekkjajthom ukoll ma' min jipprattika dan il-qasam. Ftehmna anka inti taf li l-pulizija għandhom iż-żwiemel tagħhom ukoll, anka ma' il-poluzzija illi jgħat
tal-kavallerija.
Tal-kavallerija li jaħdem fl-istalel.
Ukoll.
Mew l-iktar li ċekjajt imma jidher li jaf sew.
Ħamur għal xi ħaġa oħra, kelma misterjuża hija simtu. Nistgħu nsibu xi ħaġa fuqha?
Eħe, issa din hija misterjuża għaliex ma teżistix rekord tagħha.
Mhix irreġistrata.
Mhix irreġistrata. Imma dina darba minnhom deret f'post ta' Nostalgia Malta. U xi ħadd qal illi simtu għax dawnna ikunu mistoqsijiet illi jistaqsu n-nies jużaw ċerti kliem u jkunux jafu eżatt xi jfissru. U xi ħadd wieġeb illi simtu u l-iżgħar użin li jeżisti għal miżien. L-iżgħar użin mela simtu. Xi ħadd ieħor qal imbagħad biex iżid illi simtu kien in-nofs ta' niskwart. U żied ġie li smajt li xtraw simtu perżut. Mela hawnhekk issa qed titwienna fil-lingwa ħajja. Għaliex hekk l-aħjar ħaġa illi inti tagħti.
Kif kienet tiġi applikata.
Eżatt. U xi ħadd mir-rabat jiftakar lill-omm u tajt basta ħafna kapriċċi imbagħad mingħand tal-merċa jixtru simtu perżut, jiġifieri naqra. Tikka perżu. George Falzona li jaħfillu għax saħallina għal li minn dawn l-eżempji il-kelma tista' tfisser naqra żgħira kif qed ngħidu aħna, jew tista' tkun ġejja minn sem is-sem tiegħu, pereżempju, tinsiex li min qed jikteb fuq l-internet ħafna drabi laqsija tikas għall-spelling sewwa. U allura jekk kien ġejja minn sem fis-sens ta' in-naqra tas-sem tiegħu biss semtu is-sem tiegħu.
Sewa.
U ħabib tiegħi qal li missieru li kien grocer fis-sittinijiet kien juża l-kelma fis-sens ta' nitfa' jew naqra. U kif qalili aktar instemat simtu minn simtu għax hemm differenza. Sewa. U orraj, din hija forsi kustjoni ta' pronunzja. Imma jekk kien iġejja minn sem u għandek lakka, mela allura tittiġi twila semtu, sewa x'lakka tawwa lill-vokali. Issa tgħid li ma għaliex semtu tista' meta aħna ngħidu semu. Ta' semu mhux semtu. Iva, ġieli ikun hawn min idaħħal dik it-tema rbuta. Għalkemm normalment indaħluha għal femminil ġieli tidħol ukoll sewa bħal meta ngħidu minn flok ħoġru ħoġortu. Jista' jkun li jkun xi ħaġa xi proċess hekk skont ir-ritmu. Ukoll kien hemm kittieb li qal li l-iżgħar użin kien in-nofs niskwart u mhux simtu. Tarġa' jiġifieri hemm differenza. F'dawn il-termini tal-użin.
Sewa.
F'temna. Però aħna minn din il-ġrajja kollha, sewa, tal-użu, nikkonkludu li simtu tfisser ħaġa żgħira, naqra, ftit, kwantità mill-inqas.
Sewa. Bil-Malti, għall-brewery nagħmlu birrerija u għall-winery allura x'nagħmlu?
Interessanti din. Iva, kif qed tgħid għall-brewery nagħmlu birrerija. U għall-winery nagħmlu fabbrika tal-inbit. Issa hemm raġuni għaliex iżgur li hemm raġuni. Is-suffisserija erija li huwa suffiss romanz sewa. Juri post fejn tintamel xi ħaġa u normalment jiżdied ma' kliem romanz bħal nsemmu xuħut, distillerija, biċċerija, pixkerija, librerija, fonderija, spizzerija, stamperija, pizzerija, pastizzerija. U kollha l-kliem huma romanzi. U qatt ma jiżdied normalment ma' kelma li hija semitika, allora ma jistax nagħmlu imbiderija. Allora jkollna nagħmlu fabbrika tal-imbit jew inkella xi ħaġa, xi kamra tal-inbit, tagħmel xi ħaġa.
X'nifhmu meta ngħidu, ma jiswiex tabaq f'wiedu.
Eħe, hija idjoma interessanti, interessanti mħabbad il-kelma tabaq hawnhekk. Nifhmu li ma jiswa assolutament għal xejn, m'għandu ħila ta' xejn. U tabaq qed ngħid li hija interessanti għax hawnhekk hija nom. li jfisser ġemp li għalaq tajjeb ma ġemp ieħor ta' xi ħaġa għax ikun imiss eżatt. Sewwa ġemp imiss ma ġemp. Jew inkella nistgħu noħduha bħala parti daqs parti oħra. Mela dik it-tifsira ta' tebaq bħala nom. Dan huwa interessanti se ngħidlek għaliex iktar quddiem. Allura l-paragun tal-individwu ma' f'wiedu jitqies qabel xejn bid-daqs għax l-individwu jiċkien daqs il-fwied. Imbagħad minħabba l-assoċjazzjoni tal-fwied ma' l-ipproċessar u l-iffiltrar tal-ħmieġ li jrid jintrema mill-ġisem, l-individwu jidher ma jiswiex. Il-kelma fwied bl-Ingliż dikha tiġi liver sewwa fl-idjoma Maltija tintuża għal persuna sħiħa, jiġifieri tintuża għal parti minn flok il-ħaġa sħiħa dik li teknikament ngħidula sinekdoke. Hekk tebaq f'wiedu jiġifieri parti minnu bl-Ingliż tiġi flesh of his flesh, anke hemmhekk qiegħda interessanti. U f'dan is-sens l-idjoma ma jiswiex tebaq f'wiedu nistgħu ninterpretawha f'sens figurattiv naturalment, li wieħed ma jkunx jiswa lanqas daqs biċċa minnu n-nifsu. U x'biċċa hi? Dik il-biċċa li hi importanti li tnaddaf il-ġisem sewwa minn ġewwa. U l-kelma tintuża wkoll kif qed ngħidu bħala sinekdoki fl-ajdut aħjar f'wiedu minn uliedu. Ġifieri dana bniedem li jaħseb għal rasu aħjar f'wiedu minn uliedu. Sewwa. Issa għaliex għamil dik l-enfisi fuq tebaq bħala nom? Għax aħna normalment insomma fil-letteratura tebaq l-iktar insibu huwa bħala verb. U il-verb tebaq ifisser għala għal kollox. Illi naturalment ġejja mill-istess idea ta' żewġ tiġnub imissu ma' xulxiex.
X'inhu bżallu?
Bżallu. Il-kelma bżallu l-ewwel ġejja mit-Taljan. Biżello. L-lilna ta' għanna pizella. Mela ġara għonek, kara, nieħdu pizella. Il-ħoss ta' z li huwa ħoss imleħen qawwi, tefa' parti minn dak il-leħen fuq il-p u għamlu b, għala ġed bż, bżallu. Sewa, naqset il-vokali, allura tnaqset sillaba u taqdu il-konsonanti. U bżallu fil-Malti ifisser fus żgħir tal-għawda għad kebbib tal-ħajt min-nisseġa. Ifisser ukoll bżallu ċombin bżaqqu ħoxna fin-nofs u mraqqaq fit-trufijiet. Issa dan iċ-ċombin jintuża wkoll f'logħba ta' tfal li bid-daqqa li għatuh iġgħaluh itir u jdur fl-ajru. Huwa ġifieri huwa biex ngħidu hekk biċċa tal-lob, right, toy. U tifsir oħra ta' bżallu tfisser diffikultà jew xkiel. U din it-tifsira tagħtina idjoma, għaliex għandna idjoma b'din il-kelma ġib il-bżallu, jiġifieri ġib iċ-ċajt, b'ħafna imbarazz, ipprova jgħaddi żmien b'xi ħadd jew b'xi ħaġa. Għanna djom oħra, lap il-bżallu, ġifiri ħab ċajt xi ħaġa serja. It-tielet tifsira din sewwa li kif għadna tfisser bżallu bħala xkiel jew kellha ċajt, eċetera. Insibu oħra lap tal-bżallu, ġifiri għal mod u għamel mod ieħor. Beda jgħaddi żmien b'xi ħadd. U tilab li bil-bżallu, ġifiri toqgħod iddejjaqni. Naturalment hawnhekk imbagħad tilab li bil-bżallu kienet titħol b'mod figurattiv ukoll f'qasam anka sesswali hawnhekk.
X'i tfisser aħwa fard sieq?
Aħwa fard sieq hija kelma waħda interessanti għaliex hija kelma komposta magħmula. Le m'għadix, imma biex issemmiha jimmaġinawha għandna fard. Fard, right? U sieq. Fard sieq. Fard sieq naturalment għax tinqala bħala kelma komposta. U l-aħwa fard sieq u mawliet mill-istess ġenitur wieħed, imma mhux mill-ieħor jew mill-oħra. Iġifiri jistgħu jkunu waħwa mill-istessom imma mhux mill-istess missier, jew kellha viċi versa. Il-kelma fart sieq hija msawra kif qed ngħid minn fart, ġifieri wieħed mifrut, plus sieq li tista' tkun sinekdoki, ġifieri il-parti tirrappreżenta sħiħ, naturalment is-sieq tirrappreżenta il-persuna. U turi metaforikament li bniedem għandu sieq waħda mifruda mill-oħra. Għax sieq waħda tagħmel ma' ġenitur u sieq l-oħra tagħmel ma' ġenitur ieħor. Fis-sens li biċċa minnu tagħmel pereżempju mal-om u biċċa l-oħra tagħmel mal-missier. Ftehmna? Għalhekk aħna qegħdin ngħidu fard sieq. Imma il-proċess tal-ħsieb biex wasal għal dan it-terminu kompost huwa proċess interessanti. Minn din il-ġrajja ta' siqlaw u siqlem, id-dera fil-moħħ bikri deret bħala parti minn bniedem sħiħ. U allura għandna prova kemm il-Maltin ta' qabilna kienu jaħsbu mod figurattiv. Kemm kienu kemm kellhom immaġinazzjoni ħajja vivida, metaforika, ecc. Interessanti.
Kelma komuni, il-kelma portmoni. Mnejn iġejja din?
Dina waħda mill-ftit li għandna mill-Franċiż. Portmoni, għaliex fil-Franċiż hemm portmoni li tfisser pers il-portmoni li nifhmu bih aħna. Li hu interessanti fil-Malti, però huwa illi il-plural komuni huwa portmonijiet. Imma hemm min ukoll juża l-kelma portmonis. Allura hawnhekk għandna l-influenza tal-Franċiż imwaħda mal-influenza tal-Ingliż bluzu fil-Malti. Huwa proċess li jidħol fil-kurrent naturali ta' meta lingwi jaħbtu ma' xulxin. Huwa affarijiet li jiġru.
X'differenza hemm bej l-aġġettivi placidu u fabli?
Mela, ħanibdew minn placidu. Issa placidu l-ewwel netta għandha l-forma tagħha plactu wkoll. Jiġifieri il-Malti iħobb qassar speċjalment ċertu sillabi iħobb jeliminhom placidu u plactu. It-tnejn jingħaddu sewwa li tfisser speċi ta' apatetiku. U placidu mit-Taljan placido sewwa placidu jew plactu tfisser kalm, kwiet ħafna, ma tantx irrabja malajr, ma tantx jitlalu malajr, tranquil u ġwejjed. Sewwa. Meta niġu għal fabbli, fabbli li ġejja mill-isqalli affabili, sewwa, tfisser tħuli, ħlejju, mintana, mhux imqiet, mhux żorr u li għandna aħna mhux id-distinzjoni bejn placidu u fabbli, għaliex placidu u fabbli ħafna drabi tintamel id-differenza għalkemm hawn min jużhom it-tnejn fl-istess sens, minħabba li placidu tfisser kalm u kwiet ħafna u fabbli tfisser tħuli u mintana, allura qisu ħaltuhom, però huma differenti. Sewa. Imma hemm ukoll min jgħid li fabbli hija l-istess bħal dik li fl-Ingliż hija feeble, daif. U hawnhekk għandna każ ta' li teknikament, speċjalment fit-traduzzjoni seħulu każ ta' false friend. X'i tfisser false friend? Jiġifieri għalkemm jidru li huma l-istess fabbli u feeble, imma mhumiex l-istess, ftehmna, bħal meta għandna agonija u agony. Ftehmna? Agony hija uġieħ, agonija hija kważi marbuta ma' mewt. Ftehmu ġifieri hemm mhumiex dawn eżatt tifsir letterali.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, nistgħu nsemmu xi għajdud bil-kuluri?
Iva, u għanna daqxejn mhux ħażin hawnhekk sewwa, ħanibdew malajr. Għanna l-ewwel waħda abbjat abbjat u iswet iswet qed ngħid l-ewwel waħda ġifieri x'l-ewwel waħda li tiġi fil-lista tiegħi. Abbjat abbjat u iswet iswet ġifieri kulħadd għandu jgħid il-verità eżatt kif inibla tiżid. Ara, ġifieri dak li huwa abbjat tgħid li huwa abbjat u qed tifhem kulħadd irid ikun onest. Hemm oħra, ir-raġel dejjem bandiera bajda. L-iżbalji tar-raġel jintesew u tal-mara jitabbew sewwa. L-abjad xommu u erfow. Għaliex, jekk ma tħuġ xsibu, l-abjad jitħammeċ malajr. Għanna oħra, bat dina jinnajt l-għak il-verda għatma smajta, ma insiba il-rekordjata. Ċawla bajda għatma deret, ċawla bajda għatma deret, tinat meta xi ħaġa tkun impossibli l-issir. Dina kultant tismaħħa, il-fula bint il-miżwet u l-bniedem bin qablu. Sew abjad ikun sew iswed. Ġifieri fil-familja jkun hemm ħafna similaritajiet, issa dina naturalment wieħed ikun irid jispjega, imma biex nispjegawha ngħidu ħafna ħin. Oħra, meta l-baħar jibjat il-melliħa, jew jitla l-baħar għaleha, jew tiġi x-xita, ġifieri meta l-baħar jibjat, jew jitla l-baħar l-art għax ikun mal-temp sewwa, jew kellha tagħmel ix-xita. Mhux kull isfar u deb, id-dehra taf tqarraq bik. Fejn hemm il-ħdura, issib l-ilma, għax il-ħaxix irid l-ilma. Kif tibda l-ħdura, in-nies tibda s-sebbaħ il-bħura. Din interessanti kif tibda l-ħdura, jiġifieri kif tibda r-rebbiegħa, għax in-natura tibda tħaddar. Sewa, in-nies tibda s-sebbaħ il-bħura, bħura hawnhekk huwa plural tal-baħar. Sewa, allora tibda mar-rebbiegħa n-nies jibdew imorru l-baħar. Il-ħdura u l-wart huma ż-żina tal-art. Iżejnu l-art ġifieri, għax isebħu r-raba. Il-kampanja għal-ħdura u x-xatta l-matmura. Fin-natura kollox skont il-funzjoni tiegħu. L-iswed ibeżża u l-abjad ixabba dan għandna ngħiduh. Aħna sewwa għax huwa l-iswed assoċjat mal-biża u l-abjad ma' xi ħaġa sabiħa jew għalkemm fl-aħħar jista' jkun idejhek u l-iktar li jintuża għat-temp dan. Għanna mbagħad l-għajdut famuż il-ħmura ta' filgħaxija lesti żwiemel għat-tiġrija, l-ħmura ta' fil-għodu lesti żwiemel fejn joqogħdu. Sewwa meta s-sema jkun aħmar fil-għaxija l-għada tkun ġurnat żabiħa, meta s-sema jkun aħmar fil-għodu dakinhar tkun ġejja x-xita. Hemm ħafna oħrajn, imma nistgħu nsemmu l-aħħar waħda u ngħidu ħmura waqt ix-xemx flejjieb juri illi ġej it-tjieb. Flejjieb ġejja minn lajbin tagħha, ġifieri meta s-sema ikun aħmar waqt inżul ix-xemx, dak ikun jindika li jkun ġej il-binazzi.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insellmulkom.